Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, de ceva vreme ne-ați propus subiecte din Cartea Proverbilor, o carte de înțelepciune pe care Dumnezeu ne oferă în Sfânta Scriptură. Și de fiecare dată ați discutat despre caractere transpuse apoi în persoane concrete, caractere privite antitetic, personaje și caractere puse în antiteză. Astăzi despre ce ne vorbiți?
Aș dori să încheiem cu ceva frumos, care este specific proverbelor, a spune chiar ca un fel de emblemă a cărții Proverbelor, cuvântul cheie care străbate de la primul până la ultimul verset este cuvântul înțelepciune. Scopul Proverbelor, spune înțeleptul, este ca omul să capete înțelepciune, să o găsească și înțelepciunea să îi conducă viața. Aș dori să vorbim despre omul înțelept. Atât în prezentarea făcută în Proverbe, așa scurtă, succintă, doar în idei, cât și printr-un exemplu pe care am încercat să-l găsesc din marile personaje ale Sfintelor Scripturii.
Înțeleg că astăzi vom încheia acest studiu al caracterelor privite în antiteză. Nu vorbim despre omul înțelept și omul neînțelept, ci privim înțelepciunea și ne referim la omul înțelept.
Exact, pentru că am prezentat omul neînțelept, care proverbele îl numește nebun, dar am văzut că este un sens foarte larg, cu foarte multe conotații, așa că astăzi tratăm tema largă, frumoasă, pozitivă, așa cum este ea, tema înțelepciunii.
Păi atunci să pornim de la definirea înțelepciunii, pentru că Scriptura are o definiție cu totul specială pentru înțelepciune.
Așa este. Definiția înțelepciunii, care și în Cartea Proverbelor apare de mai multe ori, apoi este repetată în Cartea Eclesiastul, tot o carte a lui Solomon și tot despre înțelepciune este vorba, spune așa: temerea de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și cunoștința celui sfânt este inteligență. Aceasta este cea mai profundă, cea mai scurtă definiție a înțelepciunii. Dar versetul care m-a fascinat încă din primele luni ale activității mele de pastor și tot timpul m-a urmărit să înțeleg și să pătrund ceva mai mult, a fost capitolul 9, începând cu versetul 1, care spune: înțelepciunea și-a construit casa, a cioplit cei 7 stâlpi ai ei și-a junghiat jertfa și-a amestecat vinul și-a pregătit și masa. Apoi a trimis slujnicele, strigând pe vârfurile locurilor înalte ale cetății: cine este nepriceput să vină aici. Celui fără minte îi zice: veniți, mâncați din pâinea mea, beți din vinul pe care l-am amestecat, lăsați nebunia și trăiți și mergeți pe calea inteligenței. M-a fascinat acest paragraf pentru că este o prezentare, să spun așa, poetică și în același timp personificată, înțelepciunea, prin care împăratul Solomon face o invitație foarte frumoasă, foarte clară, ca și când ar fi vorba de un ospăț, o mare sărbătoare asociată cu sărbătoare religioasă, pentru că e vorba și de jertfă. Acestea erau, de fapt, sărbătorile evreilor în jurul templului. Totul a fost pregătit, totul este extraordinar de bine pus la punct. Un singur lucru mai lipsește, să vină oamenii la această masă de bucurie și de jertfă, de închinare, de părtășie, să vină ca să afle, să găsească un singur lucru, înțelepciunea. De aceea am dorit ca și această emisiune să fie un fel de sărbătoare, un fel de adunare în jurul unui eveniment festiv, frumos, măreț, ceva care să te bucure, nu e ceva care să te sperie, să te împovăreze, să-ți ceară un efort deosebit, e ceva care îți oferă o bucurie. Dar, din nefericire, foarte puțini oameni au reușit să descopere bucuria și frumusețea care constă în înțelegerea, în aprofundarea acestei teme atât de frumoase numită înțelepciunea.
Domnule pastor, până la urmă, care este diferența între înțelepciune și deșteptăciune, între omul înțelept și omul deștept?
Dacă cuvântul deștept l-aș lua cu un sinonim inteligență, traducerea pe care eu o folosesc a luat termenii mai moderni, termenii în uz astăzi, și folosește cuvântul inteligență, atunci aș defini deșteptăciunea sau inteligența cu o capacitate a minții omului, capacitatea lui de a sesiza foarte bine lucrurile, de a face conexiuni foarte rapide, foarte corecte, puternice, un fel de test de inteligență care se practică în societatea de astăzi și care scot în evidență personalități deosebite, care au o forță a minții lui extraordinară. Oameni care nu trebuie să facă un efort mare ca să învețe ceva, să memoreze ceva, să tragă o concluzie. El, ca un computer foarte performant, lucrează cu o viteză uimitoare și dă imediat soluțiile. Aceasta ar fi inteligența. Înțelepciunea este ceva mai mult. Înțelepciunea, după ce o să definim termenii prezentați de împăratul Solomon în primele 9 capitole, eu am analizat doar primele 9 capitole din carte pentru tema de astăzi, atunci vom fi surprinși că înțelepciunea nu are de-a face numai cu inteligență. Adică un om poate fi inteligent, dar nu poate fi și înțelept. Înțelepciunea are capacitatea unei așezări pe teren în cea mai bună și mai frumoasă poziție. Dacă vorbim de societate, așa ca să nu aibă niciun conflict cu nimeni, ci să creeze o armonie. Foarte mulți oameni nu știu să aibă pace, armonie și frumusețe în familie sau în societate. Înțelepciunea ne ajută să avem armonie și pace, chiar dacă interlocutorii noștri nu sunt chiar cei mai deosebiți oameni.
Asta înseamnă că înțelepciunea cuprinde inteligența, deșteptăciunea și este superioară. Și atunci să vedem ce spune Solomon în cele 9 capitole.
În cele 9 capitole, înțelepciunea ar putea fi prinsă în următoarele cuvinte. Dacă ar fi să citim, chiar putem să citim primele, ce pentru cunoașterea înțelepciunii și îndrumarea, pentru a deosebi cuvintele priceperii, pentru a primi îndrumare în prevedere, dreptate, judecată și nepărtinire, ca să dea chibzuință celor simpli, cunoștință și discernământ celui tânăr. Deci, iată, are aspectul de îndrumare, de călăuzire, un fel de ghid. Ghid care spune, uite, ar fi bine să faci așa, ar fi bine să te comporți așa, cum ar fi bine să te îmbraci așa. Lucru care nu ne prea place să ne îndrume. Ne place să fim puțin rebeli. Înțelepciunea cam dă la o parte spiritul de rebeliune și ne oferă un caracter care întotdeauna este dispus să primească un sfat, ia notă de ce se aude, gândește, da, uite, partea aia este bună, am să o aplic. Acesta este omul înțelept, omul care ascultă întotdeauna un sfat, îl analizează și dacă este în întregime bun, îl ia în întregime, dacă nu, ceea ce este bun din acel sfat, ia.
Dar înțelept este și cel care poate să dea sfatul, pentru că el întrunește cel puțin trei calități: cunoștința, experiența și spiritul de prevedere.
Este așa, dar după cât înțeleg eu, ce pentru cunoașterea înțelepciunii și îndrumarea, pentru a deosebi cuvintele priceperii, pentru a primi îndrumarea în prevedere, ar putea fi amândouă ideile, dar se sublinează foarte clar ce pentru a primi îndrumarea. Vedeți, întâlnești foarte mulți oameni care știu să dea sfaturi, dar întâlnești mult mai puțini care sunt dispuși să primească sfatul. Așa că în darea unui sfat poate să existe și o atitudine de orgoliu, de cine sunt eu, de măreție. Ascultă, eu sunt bătrân, eu sunt aici de atâția ani, eu am făcut atâtea școli, ascultă-mă ce spun eu. S-ar putea să fie sfaturi bune, dar nu scot neapărat în evidență înțelepciunea aceea dumnezeiască. Mai degrabă se scoate în evidență pe el. Însă, cel care primește sfatul și este un om înțelept, nu ia atât de mult în calcul de la cine vine. Păi ce să asculte-o de la acesta sau de la celălalt? El are capacitatea ca în orice sfat care îl primește, fie că e un om învățat sau mai puțin învățat, un om cu o funcție sau fără o funcție, un om apreciat sau neapreciat din societate, el știe să extragă din cuvintele acelea ceea ce este valoros.
Să descopere valorile.
Acesta este ce? Pentru a primi îndrumarea în prevedere. Vedeți, cu această prevedere, cu această analiză, cam unde m-ar conduce aceasta, cam ce ar putea să rezulte din aceste lucruri. Are această previziune, nu ia strict motamo mecanic, ci cu o analiză a lucrurilor. O analiză și a situației când eu discut cu cineva și acesta mă sfătuiește. Cu siguranță că ar putea fi cineva mai mare decât mine, un șef, un coleg mai în vârstă, un părinte sau un om din biserică. Modul în care asculți și împlinești va crea o relație mai bună sau mai puțin bună. Un om pe care nici măcar nu-l asculți, lasă-mă, domnule, nu ce-mi spui tu mie. Deja s-a creat o ruptură, s-a creat o tensiune. Pe când înțeleptul este prevăzător. Chiar dacă ce-mi spune el, nu o să aplic și nu o să... Da, îl ascult și spun, vă mulțumesc. Am să mă gândesc la ceea ce-mi spuneți. Acesta e înțelepciunea. Zice, pentru a asculta în prevedere, adică cu o analiză a situațiilor. Acesta e omul înțelept.
Și alt element al înțelepciunii care este? Cum îl privește Solomon?
Spune așa, pentru dreptate, judecată, nepărtinire, este un alt capitol. Înțelepciunea trebuie să îți ofere automat un spirit de corectitudine. Dacă nu ești corect în ceea ce faci, nu poți să fii un om înțelept. Iar tot timpul noi ne confruntăm cu această analiză a situațiilor, a relațiilor. Dacă ești învățător sau ești profesor, ai în față o clasă de copii și va trebui să le dai note. Și sunt doi copii care răspund aproape la fel. Chiar exact niciodată nu răspund. Unul poate răspunde cu o voce mai clară, mai hotărât, altul puțin mai nehotărât, dar și el spune aceleași lucruri. Și atunci trebuie să le dai note. Și e foarte greu. Cui îi dau 8, cui să-i dau 7, să le dau amândoi 8, să le dau amândoi 7. Înțelepciunea îți dă un spirit de dreptate, de judecată și de nepărtinire, făcând să analizezi după criterii foarte serioase, așa încât copiii aceia să nu fie nedreptăți, să nu simtă că ține cu unul și asuprește pe celălalt, să simtă că învățătorul lor este un om corect, îi apreciază. Și lucrul acesta este foarte important. Foarte mulți copii s-au ridicat pentru că a fost un învățător care a știut să îi privească corect. Uite, tu ești timid, dar tu știi bine. Tu ai spus, de ce nu ești mai curajos, să spui mai hotărât? Că tot ceea ce ai spus tu a fost foarte bine. Atunci copilul acela se întărește și crește. Aceasta e înțelepciunea, să ai un spirit corect și pozitiv. Adică, într-un răspuns, ai și părțile bune și părțile rele. Dacă vei sublinia părțile bune, copilul acela va crește. Dacă vei sublinia părțile rele, el va scădea.
Profesorul înțelept știe să-și motiveze elevul și data viitoare va fi mai sigur pe el.
Exact, exact. Și în societate, în relațiile cu oamenii, aplicând partea pozitivă, relațiile vor deveni pozitive, frumoase. Dacă nu, se ajung la tensiuni și mai departe la alte lucruri neplăcute. Un alt aspect care mi-a plăcut și el apare în traducerea pe care eu o folosesc, GBV, citesc două versete, capitolul 2 cu 10, când înțelepciunea va intra în inima ta și cunoștința va fi plăcută sufletului tău, discreția te va susține și priceperea te va păzi. Același lucru apare în capitolul 5 cu 2, fiul meu, ia seama la înțelepciunea mea, pleacă-ți urechea la priceperea mea ca să păstrezi discreția și buzele tale să păstreze cunoștința. În traducerea Cornilescu clasică, cuvântul este folosit chibzuință. E frumos, dar îmi place acest termen discreție. Și am încercat să folosesc un exemplu pentru a sublinia aceasta. M-am gândit mult în Biblie și am găsit un om care mi se pare că întruchipează cel mai mult această idee. Este vorba de Barnaba. Barnaba apare pentru prima dată în Fapte, capitolul 4, chiar la început, în prima mare lucrare din Ierusalim după ziua cincizecimii. Este în evidență din mulțimea de mii de oameni, 4-5 mii de oameni, este în evidență prin faptul că a vândut o moșioară, a dat-o toată bisericii, lucru pe care îl făceau mulți, deci nu era el singurul, dar spune aici, era un om de bine, un om vorbit de bine și Duhul lui Dumnezeu era peste el. Deci avea ceva nobil, deosebit. Ce face acest om? În capitolul 9 este singurul bărbat important din Ierusalim care s-a dus și l-a luat pe Saul când s-a întors din Damasc, l-a luat la el, l-a luat în casa lui, când toți îl respingeau și își închideau ușile, nu s-a acasă, nu te văd, nu te cunosc, pentru că le era frică de Saul. Singurul care nu i-a fost teamă, l-a luat și l-a primit cu toată dragostea a fost Barnaba. După ani de zile, când Saul s-a întors în orașul lui, în Tars, Barnaba se duce din Antiohia până în Tars să-l caute și îi spune, Saul, am nevoie de tine. În Antiohia este o lucrare mare, vino. Și l-a adus. Încep prima călătorie misionară. Prima călătorie misionară spune așa, Barnaba și Saul. Saul este ajutorul lui Barnaba. Pentru ca spre finalul călătoriei să fie inversate role. Saul, acum Pavel și Barnaba. Vedeți, Barnaba l-a ridicat pe Saul, care a devenit mai târziu marele Pavel. Și el a intrat în umbră, Saul va deveni marele apostol Pavel, iar Barnaba rămâne mai departe prietenul lui. Omul discret, care a lucrat din umbră, a pregătit pe alții și s-a bucurat de succesul lor. Este un talent rar de găsit. Rar de găsit oameni care să poată sesiza marile talente, să le scoată din mulțime, să le aducă în față la pupitru și apoi el să se retragă și să zică bucuria mea este că l-am prezentat pe acest om.
Aceasta este discreția.
Aceasta este discreția. Un aspect al ei. Mai pot fi și altele. Mi-a plăcut foarte mult. fiindcă mai sunt multe lucruri, aș aminti doar două. Prioritatea. În capitolul 8 din Cartea Proverbelor spune așa: Domnul mă avea la începutul căii sale, înaintea lucrărilor sale de demult. Din eternitate am fost unsă de la început, înainte de a fi pământul. Înțelepciunea este primul element care este amintit în jurul lui Dumnezeu, înainte de orice altceva. Eu am numit înțelepciunea arhitectul, iar tot ceea ce vedem în jurul nostru, universul lui Dumnezeu, clădirea, construcția. Întotdeauna arhitectul este înaintea unei construcții. Iar atunci când te plimbi pe stradă și vezi o clădire, în planul acelei clădiri îl înțelegi pe arhitect. A fost un băiat inteligent, a găsit soluții frumoase. Acest arhitect extraordinar, care se vede doar din creațiune, se numește înțelepciune. Unii au mers mai departe și au încercat să personifice această înțelepciune în dreptul Domnului Hristos, negând într-o mare măsură și poate chiar în întregime personalitatea Domnului Hristos. Nu aș merge atât de departe. Văd aici înțelepciunea doar ca o calitate a minții lui Dumnezeu și a minții fiecărui om care se apropie de Dumnezeu. În capitolul 9, înțelepciunea este personificată printr-un arhitect care și-a construit casa, foarte frumos, și-a construit casa și-a pregătit toate lucrurile și îi invită pe oameni. Această invitație apare și în capitolul 1, de la versetul 20, și în capitolul 8, de la versetul 1, și în capitolul 9, de la versetul 1, de 3 ori apare această invitație. Veniți, veniți, veniți. Iată deci că înțelepciunea nu este un dat. Așa m-am născut și asta e. Înțelepciunea este un dar pe care Dumnezeu ți-l dă dacă ești dispus să urmezi sfatul său și dacă vrei să vii la masa pe care el a pregătit-o. Dragi prieteni, vă invit la acest ospăț al închinării pregătit de Dumnezeu, unde ne va oferi tuturor ca dar înțelepciunea sa. Dumnezeu să vă îmbogățească cu acest minunat dar al cerului, înțelepciunea.
Vă mulțumim, domnule pastor. Dacă oamenii ar fi deschiși la înțelepciune, acest dar al cerului, cum pe bună dreptate îl numiți dumneavoastră, atunci în lumea aceasta n-ar mai exista nici oameni nechipzuiți, nici oameni nebuni, nici oameni lacomi, nici oameni răi, ar fi o lume fericită. Sunt convins că lumea aceasta fericită ni se pregătește. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână la o nouă lecție de istorie. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Alda vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!